Mă bucur să fiu în prezența Domnului, să fim toți aici în prezența Lui. Într-adevăr, El este tot ceea ce noi dorim. He's the reason for the season. And the reason why we worship Him tonight. Vreau să mulțumesc fraților păstori, fratelui Lazar, pentru că mi-a dat această ocazie să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj în limba română. De data aceasta o să îmi fie testată aptitudinea în limba română. Eu am plecat din România la vârsta de 11 ani. Mi-aduc aminte că și acum cu 23 de ani în urmă am memorii încă vizuale despre evenimentele care s-au întâmplat în 1989. Eram de vârsta fetiței mele, Annabel, când la Timișoara, la București, în alte orașe, în România, oamenii mureau pentru ceva. Și ce țin minte foarte clar încă de mic copil, că stăteam, tata atunci ne-a dus pentru prima dată un televizor. Până atunci noi nu aveam televizor, dar s-a gândit că ar fi o metodă de a vedea evenimentele care se întâmplă în București și în Timișoara și ce se întâmpla de fapt și la Cluj. Și ca să ne ținem în casă, să nu umblăm pe afară, că era periculos, a dus un televizor și știu, cei care aveți încă memorii din care ați fost în România în timpurile acelea, în timp ce arătau împușcăturile securității și armata și ce făcea, au pus desene animate pentru copii. Deci, întreruperile acelea de la ce se întâmpla pe stradă era întrerupte cu desene animate. Și un desen animat care a apărut atunci era numit Bambi, de Disney. Încă Disney nu avea voie să ruleze filmele, desenele animate în România și a luat acest film Bambi despre un pui de căprioară care s-a pierdut în pădure, mama lui a fost împușcată de un vânător și acum el trebuie să supraviețuiască fără mama lui. Și țin minte că ne uitam la Bambi când s-a oprit, s-a întrerupt filmul și a venit omul care anunța de la TVR și a zis că Ceaușescu împreună cu Elena a fost împușcați și acum mergem direct ca să dăm the trial. Și ne-am uitat ca și copii la acel trial. Nu înțelegeam exact probabil nimic ce se întâmpla acolo, dar a fost zguduitor pentru noi să vedem acele imagini când președintele țării, care în altă dată era pe cărțile noastre de matematică, de limba română, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena, acum de data aceasta era la un zid în care urmau să fie împușcați. Deci, de ce zic lucrurile acestea? Se pare că se întâmplă totdeauna ceva de Crăciun, când suntem în preajma sărbătorii Domnului Iisus, în care diavolul vrea să lovească cu tot ce poate în această sărbătoare ca să aducă întristare, să aducă, să distrugă bucuria pe care noi o avem ca creștini, în lumea creștină, să-L sărbătorim pe Mântuitorul care a venit să aducă pace. Și cum fratele Lazar spunea despre Mecca și Medina, care acum este centrul nervului islamic, de unde se duc tot felul de zbierături de violență împotriva creștinismului și împotriva poporului lui Dumnezeu. Așa și aici, în America și peste tot, Satan încearcă cu toată puterea lui să aducă un întuneric peste această sărbătoare. Deci noi astăzi suntem aici ca familie creștină. Și mai mult ca atât, sunteți aici ca familie. Și aș dori să aduc un mesaj în această seară, un mesaj care Domnul l-a pus pe inimă pentru familie și despre familie. Și un mesaj de îmbărbătare, un mesaj de bucurie pentru noi. Suntem, într-adevăr, într-un moment foarte tensionat pentru familii. În toată lumea, familiile sunt atacate. Anul trecut, cam pe la acest timp care l-avem acum, fratele Lazar, împreună cu frații păstori, au declarat că acest an va fi un an în care ne vom avea focusul pe familie. Și va fi un an al familiei, un an în care Domnul va lucra la familiile din biserică. Cred că este timpul să stăm să analizăm, acum la sfârșit de an, ce a făcut Domnul în familia ta, ce a făcut Domnul în familia mea, ce lucrează Domnul în familie din biserică. Să stăm aici să spunem că nu sunt probleme în familiile noastre, ar fi o minciună. Să stăm aici să spunem că totul e bine acasă, căci nu avem probleme deloc și ne simțim bine, ar fi să ne mințim pe noi înșine. Cred că este timpul ca să vedem acest atac care este împotriva familiei. De fapt, Satana s-a luptat împotriva familiei de la bun început. Când a încercat să răstoarne imaginea, modelul, de fapt, care Dumnezeu l-a făcut nu doar pentru familie, ci modelul care l-a făcut pentru univers. Vedeți, Dumnezeu a creat oamenii să fie stăpâni peste animale, le-a dat la Adam și Eva această stăpânire peste lumea animalelor, rațiunea omului trebuia să ajungă să stăpânească animale, nu să fie ca și animalele, iar omului, bărbatului, i-a dat leadership sau i-a dat acoperire spirituală peste femeie și femeia i-a dat ca să fie ajutor potrivit lui și nu numai atât, ci să lucreze împreună în împărăția lui Dumnezeu. Ei n-aveau voie să lucreze separat sau să se separe și să facă decizii de unul singur. Și diavolul, când a venit să atace familia, a venit să răstoarne acest model. Deci acest model de ierarhie, Dumnezeu, bărbat, femeie, animal. Ce s-a întâmplat? Satana a venit în formă de animalul, acum vorbește femeii. Iar femeia ia decizie de unul și de una singură și își trage și bărbatul în păcat. Deci răsturnarea aceasta a ordinei lui care Dumnezeu a pus-o în familie, care se întâmplă de la bun început. Vedem acest atac al diavolului ca să răstoarne ordinul lui Dumnezeu. Trăim într-un asalt extraordinar împotriva familiilor. Doar câteva exemple vreau să vă dau. Începând din anul 2005, majoritatea familiilor, și zic în ghilimele, din SUA, nu au fost conduse de cupluri căsătorite. Deci majoritatea familiilor din America, începând din anul 2005, nu sunt conduse de cupluri căsătorite. Numărul de familii necăsătorite continuă să crească. Deci ce se întâmplă în țara aceasta și ce se întâmplă în cultura noastră mondială, de fapt, este că foarte mult această idee de familie nu mai există. Sau cu tot mai mult este înăbușită și scoasă afară. 40% din tineri, și vorbesc despre tinerii între 18 și 29 de ani, cred că căsătoria este depășită, adică nu mai este la modă. 60% din căsătorii pentru cupluri cu vârstele cuprinse între 20 și 25 de ani se termină în divorț. Deci 60% din căsătorile între tineri. În timp ce copiii cel mai mult astăzi trăiesc cu părinți necăsătoriți, deci familii în care este doar un singur părinte sau în care părinții nu sunt împreună. De 8 ori mai mulți copii sunt născuți în afara căsătoriei astăzi, deci de 8 ori mai mult decât au fost în 1960, în comparație cu anul 1960. 85% din totalul copiilor care prezintă tulburări de comportament provin din case fără tată. Deci 85% din copiii care cresc fără tată, prezintă probleme de comportament, behavioral problems. Și nu numai probleme de comportament, ci și probleme psihologice, după cum știm. 43 din toate nașterile, deci 43% din toate nașterile sunt la femei necăsătorite. Deci aproape jumătate din toate nașterile care se întâmplă în această țară sunt la femei necăsătorite, single mothers. Doar un sfert din familiile americane constau din ceea ce majoritatea oamenilor văd ca o familie tradițională, adică un cuplu căsătorit și copiii lor. Și doar 26% din aceste familii au tatăl și mama originală. Și aici este pentru mine cea mai zguduitoare statistică. Rata nașterilor a scăzut de anul trecut până acum cu 10%, deci se nasc cu 10% mai puțin copii. În timp ce rata avortului a crescut cu 18%. Deci rata nașterii cade cu 10%, dar continuăm să omorâm copiii cu 18% mai mult. Și ceea ce au numit liderii creștini de astăzi, sinuciderea generației noastre ca creștini. Pentru că în timp ce omorâm copiii sau nu avem copii pentru că sunt o inconveniență sau un stil de viață pe care noi nu ne-l dorim sau pentru alte motive pentru care nu se doresc copii, rata scade și tot mai puțin se nasc în familiile de creștini. În timp ce musulmanii, care au multe familii, 8 copii, 5 copii, 8 copii, cresc și este rata cea mai mare de creștere la ora actuală în Europa. De aceea mulți au pus numele la Europa Eurabia, pentru că în viitor se zice că până în anul 2030 s-ar putea ca ei să fie mai mulți decât europenii în anumite țări. 55% dintre americani aprobă ca bărbații și femeii să trăiască împreună fără a fi căsătoriți, deci în concubinaj. Aceasta este o modă nouă care este foarte puternică acum între tineri, care în loc să se căsătorească, ei prelungesc de fapt relația de amoroasă și trăiesc împreună. Și 55% dintre americani, deci mai mult, deci majoritatea, că sunt mai mult de jumătate, aprobă acest lucru ca ar fi un lucru normal și vor, desigur, drepturi. Ca și aceste cupluri, fie că sunt cupluri de unisex, deci un bărbat cu un bărbat sau de genul acesta, este aprobat. Și vedem cum atacul celui rău, tot mai mult, se distrugă familia, se distrugă copiii. Ceea ce altă dată Domnul spunea că acești copii sunt ca o tolb, ca săgețile în tolba unui viteaz. Noi astăzi trăim într-o lume în care nu are nevoie de copii, o lume în care nu sunt acceptați, o lume în care chiar copiii sunt în primejdie, așa cum vedem în jurul nostru. Ce e de făcut? Ce e de făcut într-o lume ca aceasta? Ce putem să facem noi ca și creștini, ca și familie creștină, dacă deja suntem în minoritate, dacă deja trăim într-o lume în care familia ta este sub atac, ce poți tu ca să faci? So, aici vine the good news. Până acum v-am dat, nu vreau ca să vă speriu cu statistici, nu aceasta este scopul nostru aici, ca să vă speriem cu statistici sau cu ceea ce se întâmplă, să vă dăm speranță că în Hristos avem putere. Și El a venit aici, în Iesle, ca prunc. Nu a venit doar ca să îi plângem de milă săracul de el, că nu a avut unde să meargă și nimeni nu l-a primit. A venit cu putere. A venit ca să dea putere copiilor, a venit să dea putere familiilor și în special despre familia despre care o să vorbesc eu în această seară, familia model pentru noi în această seară, a venit ca să dea putere unei familii în special, lui Iosif și Maria. Și aș dori ca să ne uităm puțin la această familie, să vedem ei în ce timpuri au trăit și cum arătau timpurile acelea pentru ei și ce au făcut ei în timpul acela. Și dacă probabil în timpul acela credem noi că, pentru că erau așa de cu 2000 de ani în urmă, credem că era probabil mai safe decât timpul în care trăim noi acum, haideți să ne uităm puțin în timpul în care trăiau ei, și vă rog frumos să vă deschideți Sfintele Scripturii la Matei capitolul 2 și voi citi de la versetul 13. Deci Matei capitolul 2, versetul 13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arăta în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi răspunde eu, până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: a chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să-i omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului îi se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărătește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, că el va fi chemat Nazarinean. Amin. Deci, această fugă a familiei sfinte în Egipt o relatează doar Matei, nu avem o altă instanță acestei fugi în Egipt decât în Matei. Semnificația ei este de multe ori dezbătută de mulți gnostici și filozofi care zic că nu s-ar fi întâmplat sau că e de fapt... E vorba doar de o întâmplare care e mai mult parabolică, e mai mult pentru a ilustra decât pentru a detaila un eveniment real din viața Mântuitorului. Dar Matei relatează foarte frumos în Scriptură tot ce s-a întâmplat ca să se împlinească și subliniază oriunde este un eveniment din acesta, ca să se împlinească, s-a întâmplat acest lucru, ca să se împlinească cuvântul care zice. Ca să se împlinească cuvântul care zice. Deci tot ce se întâmplă în viața lui Iisus și tot ce se întâmplă în viața acestei familii este ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și interesant, mi-am pus de multe ori întrebarea, desigur probabil și voi, tinerii, cum ar fi să fiți în situația unui om ca și Iosif? Eu, ca soț sau logodnic, m-am gândit la lucrul acesta. Dacă logodnica mea sau cea cu care trebuie să mă căsătoresc vine la mine și îmi spune că e însărcinată. Și mai mult că e însărcinată de Duhul Sfânt. Gândiți-vă dacă un astfel de lucru s-ar fi întâmplat astăzi între noi, cum în gândirea care avem în cultura în care suntem, așa cum suntem în societatea aceasta de demoralizată, acest lucru nu este luat corect. Deci nu este normal ca să se întâmple așa ceva. Și mă tot gândesc, acest om, ce fel de om ar trebui să fie el? Și ce fel de tată și de soț ar trebui să fie el ca să poată să primească acest lucru de la Domnul? M-am bucurat foarte mult când m-a sunat fratele Adi Vereș și m-a abordat pentru rugăciunea aceea care o să fie cu cei 7 bărbați. Și m-am gândit că telefonul lui a fost ca și Obadia, care în 1 Împărați Dacă citiți, Obadia ascunde 100 de proroci, câte 50 într-o peșteră, îi închide acolo, îi hrănește, le dă apă și se stea acolo ca să-i scape de Izabela. Poate că noi nu fugim de o Izabela fizică, dar avem duhuri cu care trebuie să ne luptăm. Și mă bucur foarte mult pentru toți acei care ați răspuns și o să fiți aici săptămâna viitoare, să fim aici, să stăm să ne rugăm, într-adevăr, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru biserica aceasta. The only way, singura metodă de a te lupta cu aceste duhuri este ca să asculți vocea Domnului. Să stai să asculți. Și cel mai mult mi-a plăcut că au zis că nu avem voie să venim cu celular, pentru că pe mine celularul mă distruge în timpul zilei. Atâtea telefoane, e-mail-uri, nu pot. E prea mult. Și mă bucur foarte mult ca să-l arunc, frate Adi, o să-l sting și o să vin aici să stăm, să ascultăm ce vrea Domnul să ne zică. Și asta este important, esențial aici. Domnul înștiințează. That's the good news. Domnul înștiințează. Domnul, God warns. De câte ori nu te-a înștiințat Domnul și pe tine? Puteai să faci o decizie greșită și Domnul a venit și te-a înștiințat. Oprește-te! De multe ori Domnul te înștiințează prin soție sau prin soț, numai că tu nu asculți. Mie mi s-a întâmplat de multe ori lucrul acesta. Când Domnul i-a vorbit lui Simona și a zis, ai grijă cu omul ăla să n-ai de-a face, sau să ai grijă de cine, cu cine lucrezi sau cu cine ce faci. Și n-am ascultat, am zis, lasă că știu eu, și exact așa s-a întâmplat. Domnul înștiințează. Și ce frumos este că în povestea aceasta a acestor doi căsătoriți, Domnul înștiințează când pe Iosif, când pe Maria, pe Ana, pe Simeon, pe Elisabeta. Avem aici un caz în care, într-adevăr, familia extinsă ajută în loc să încurce. De multe ori, familia extinsă încurcă. Nu vreți să sunați niciodată la verișori sau la frați sau surori să se roage pentru voi, că dacă aude că ai o problemă, poate face mai mult, încurcă mai mult decât să ajute. Dar ce frumos este aici că familia, și este o situație gravă, frați și surori. În primul rând, Maria, care din punct de vedere istoric și arheologii au descoperit că s-ar părea că această fică, această fată evreiască, să fi fost de 14 ani, probabil, 15 ani, gândiți-vă. Nu era așa cum sunt fetele de astăzi, bine dezvoltate, ci avea poate 5 feet, deci toți oamenii care erau acolo nu erau mai înalți decât 5 feet tall, era slabă, probabil din cauza nutriției pe care o avea, pentru că nu se hrănea cu ce ne hrănim noi astăzi, cu toate antibioticele pe care le luăm prin mâncarea pe care o mâncăm și trebuie să avem grijă acum de sărbători, cât punem la pachet și să nu ne... Ea era o fată foarte firavă, era foarte fragile, slăbuță, micuță, de 5 feet, gândiți-vă. Și ea să vină să fie însărcinată și să meargă drumul acela, fără, nu a fost cu o mașină cu shock absorbers, ca să te duci, a pus-o Iosif pe măgare și a dus-o pe pietrișurile acelea. Și a dus-o peste dealuri și peste munți. A fost greu, a fost greu. Vreau să vă gândiți, nu? Cât de greu ar fi fost la această femeie, ce surorile care ați trecut prin naștere, știți cât de greu este să o duci o naștere în condițiile moderne, dar gândește-te cum îi să duci o naștere în condițiile acelea, unde trebuia să faci călătoria aceea pe un măgăruș și în fugă de frică lui Irod, că Irod e pe urmele copilului să-l omoare. Dar Domnul înștiințează și este cel mai important lucru care poate să se întâmple în viața unui creștin, e să poți să asculți glasul Domnului. Dacă nu avem asta, frați și surori, nu suntem pierduți. Gândiți-vă, dacă nu putem să stăm, să auzim ce ne zice Domnul, we're lost. Fără Domnul și fără cuvintele care, orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu, Domnul te înștiințează, Domnul îți spune ce să faci. Tu trebuie să asculți. Și zice, ce frumos Iosif ascultă la un vis, al doilea vis, al treilea vis. Începe acest Iosif să ascultă în vis, de visă, ca și Iosif din Vechiul Testament. Și îmi place foarte mult că nu stă să se gândească oare ce să facă, oare ce înseamnă visul ăsta, hai să-l stălmăcim, hai să stăm să-l dezbatem. El acționează direct. Știe că Domnul îi vorbește și face exact ce îi spune Domnul. Domnul înștiințează, dar Domnul și poartă de grijă. Domnul, God provides. Dumnezeu îți scoate în cale oameni care să te ajute. Vin magii cu daruri. Acele daruri te vor ajuta mai târziu în Egipt. Te duci. Ei au mers în Egipt ca și refugiați. Gândiți-vă, Egiptul la vremea aceea, ca să mergi ca izraelit în Egipt, era ca și cum vin frații noștri din Mexic aici. Deci erau animănui, trebuia să treacă, să ajungă, cine îi ajută? Și Domnul îi poartă de grijă, God provides. Mai mult decât atât, Domnul protejează. Domnul protejează familia creștină de Irod. În cine ne încredem noi, frați și surori? Vedeți că lumea din jur nu ne protejează. Și poți să-ți iei all kinds of insurance, poți să-ți iei tot felul de asigurări, unii dintre dumneavoastră, și nu vă condamn în lumea aceasta violentă în care este, probabil că vă asigurați și cu arme. Dar cea mai mare asigurare pe care puteți să o aveți este puterea lui Iisus Hristos. În fața armelor, în fața războaielor, asta este asigurarea noastră, frați și surori. Degeaba mergem și ne ascundem, degeaba ne fugim. Este o întreagă cultură și o grupă de oameni care se numesc preppers, nu știu dacă ați auzit despre acest fenomen. Se pregătesc pentru sfârșitul lumii și își construiesc buncăre, ca și în timpul celui de-al doilea război mondial. Își construiesc buncăre, să aibă apă pentru nu știu câte luni. Eu mă gândesc de multe ori logic, dacă stai să te gândești așa, tu îți ascunzi provizii pentru tine și familia ta și ceilalți din jur nu-și ascund. Ce credeți că o să se întâmple? Ești un magnet pentru ca să vină oamenii la tine să-ți ia tot ce ți-ai ascuns, toate proviziile care le-ai pus. Ceea ce ne salvează pe noi în momente de criză este puterea lui Iisus Hristos. Orice ai face, asta este cea mai mare pregătire pe care poți să o faci. Și îmi place ca și soț, și aici aș vrea să încurajez toți bărbații care sunt aici în această seară. Și nu îmi luați ca o predică, ci ca un îndemn. De la un om la om, de la un bărbat la alt bărbat. Haidem să mergem cu toții, să luăm familiile noastre și să pregătim familiile pentru acest astfel de lucru. Să luăm familiile noastre și să-i învelim cu puterea lui Hristos. Asta să facem, ca bărbați. Poți să iei pe copilul tău și să-l înveți să împuște un pistol. Nu o să-l ajuți în fața unui criminal care vine și pune pistolul în față. Poți ca să îi areți unde să fugă sub tunel și să se ascundă în sub pământ. Dacă vine un cutremur, nu o să-l ajuți dacă pică tunelul pe el. Dar dacă îl înveți să se roage lui Iisus și dacă îl înveți puterea lui Dumnezeu și dacă îi areți, nu mai spui, îl aduci în cameră și zici, știi că când noi suntem bolnavi, ne rugăm pentru bolnavi. Nu, fă-o. Când e bolnavă soția, du-te și ia copilul și roagă-te pentru soție, ca copilul să vadă ce ai făcut, ca să vadă și să știe că în familia noastră așa se făcea. Și aceste lucruri nu se vor depărta de la el. Degeaba poți să-l înveți 1000 de lucruri. Cu soția vorbeam cu fetița care are 7 ani și merge la școală și o trebuie să discutăm cu ea despre evenimentele acestea care s-au întâmplat vineri. Și pentru cei care nu știți sau care nu ați urmărit la știri, și bine faceți că nu urmăriți, că numai știri rele sunt la televizor sau... Un copil de 20 de ani a intrat într-o școală elementary school și a împușcat 26 de oameni. Bineînțeles, și-a luat viața și a împușcat-o și pe mama mare. Acest copil se pare că ar fi fost bolnav cu mintea. Dar ce știm este că vine dintr-o familie stricată. Tata și mama au divorțat după 17 ani de căsătorie, în 2009 a divorțat. Credeți că ar fi avut acel divorț ceva de a face cu sănătatea mentală acestui copil? Satana lucrează, frați și surori, la familiile noastre și vreau să aduc acest mesaj pentru că cred că în biserica noastră sunt probleme de genul acesta, în care Satana vrea să dispartă frați și surori, vrea să dispartă copii de părinți și noi trebuie să ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să vină peste noi. Și aș vrea ca acest lucru să facem și în acele zile când stăm în post și rugăciune. Este foarte important. Dumnezeu este Cel care te protejează și vorbeam cu soția despre ce fel de instruire putem să-i dăm la Anabel ca să știe ce să facă în acele momente. Și Simona zicea, dacă vine la tine, te faci că ești moartă. Te pui pe jos și nu te miști. Dar eu o cunosc pe Anabel și amândoi o cunoaștem pe Anabel. Este o fetiță, și cine o cunoaște, este o fetiță foarte sensibilă și repede plânge. Dacă, mai ales dacă îi arată cineva un pistol în față, vă dați seama că nu mai poate să se facă că e moartă. Eu am zis, când se întâmplă așa ceva, o zis ea de fapt, nu, știi ce o să zic? Satan bite the dust. Ea a văzut un videoclip cu Carmen, acel cântăreț care are o cântare despre Satan bite the dust, I'm tired of you in my family, I'm tired of you in my church. Și e o declarație de război împotriva diavolului. Și ea asta a prins și a zis că asta o să-i zică la Satana. Și frați și surori, să știți că în inima și în mintea unui copil care crede mult mai mult decât noi credem și are încă acea credință nevătămată și neștirbită, e posibil ca duhurile să fugă din fața lor. Dar dacă noi nu învățăm, dacă noi nu le arătăm ca și părinți ce să facă în acele ocazii, it's like sending them out, chiar îi trimitem ca niște oi la sfârșiat, în jurul lupilor. Aș dori ca toți tații să fie ca și Iosif. Ce se întâmplă, de fapt, când Iosif merge în Egipt? Se împlinește cuvântul Domnului, într-adevăr, este o împlinire a unei prorocii. Dar mai mult decât atât, Iisus crește și vede. Nu pot să-mi imaginez acest tablou. Iosif ține în brațe pe Mântuitorul Lumii, seara visează că Domnul îi vorbește, dar el ține în brațe pe Mântuitorul Lumii. Acest triunghi care se întâmplă între el și Dumnezeu Tatăl. Tatăl care l-a lăsat pe Iisus pentru un timp. Și copiii nu-s ai noștri, s-ai Domnului. Și-s lăsați în mâinile noastre pentru un timp. Și ce faci tu în timpul acesta? Este cea mai mare investiție pe care tu o poți să o faci. Forget it că real estate, orice business ai face, nu are același venit. Familia și copilul tău este venitul cel mai mare care poți să ți-l aduci. În împărăția cerului nimeni nu o să te întrebe că ai făcut tranzacție greșită și ai pierdut 100.000 de dolari acolo la casa aia. Nimeni nu o să te tragă la rost pentru asta și că ți-ai mâncat ani cu chestia asta. Ce o să te tragă la rost este ce ai făcut cu copilul acela. Te-ai rugat cu el? I-ai arătat? I-ai spus? Ce a văzut el în tine? Și ce ai făcut tu în jurul lui ca să vadă? Iosif știe că și el modelează, de fapt, pe tatăl și ascultă. Și așa cum el ascultă de tatăl, o să asculte și Iisus. Pentru că a văzut modelul acesta în tatăl. Domnul protejează. There's nothing we can do ca să protejăm mai mult decât să învățăm puterea lui Iisus și puterea care a venit el să o lase peste noi. Ascultarea de Duhul Sfânt este ceea ce trebuie noi să facem ca familii. Nu doar manipularea lui Dumnezeu. De multe ori, ca familii, ne strângem la oaltă să ne rugăm și spunem, ce vrei să spui Domnului astăzi? Ca și cum Domnul este ca un vending machine. Vii la el cu un dolar, îi pui și apeși pe ce vrei. Și dacă îți dă bine, dacă nu vine, te super și dai cu pumnii în vending machine că nu ți-a venit. Nu e așa cu Dumnezeu. Nu doar să manipulăm ca să-i spunem Dumnezeului our request, ce vrem. Haideți să ascultăm ce vrea El de la noi. Hai să, let's do some role reversal here. În loc ca să mergem noi să cerem la Dumnezeu, vrem acest lucru, vrem lucrul ăsta, și avem multe și toate sunt, unele sunt bune, altele sunt rele. Și avem lucruri pe care să le cerem. Mulți dintre dumneavoastră doriți ca Domnul să vă ajute financiar și în economia aceasta, în this great recession, să vă ajute familiile sau copiii sau cu sănătatea. Haideți un pic să ne uităm diferit în relația noastră cu Dumnezeu. Ce ne cere El de la noi? Ce vrea El de la noi? What do you want from us? Și să învățăm copiilor noștri la fel. Să aibă această convorbire cu Dumnezeu continuă. Doamne, ce vrei de la mine? Nu numai ce îți spun eu, ce vreau. Vreau păpuș, vreau train set, vreau... Tu ești Santa Claus, Doamne Iisuse, și poți să-mi aduci tot ce vrei, pentru că sigur că Tu ești Dumnezeul tuturor lucrurilor și sigur că a Tău este univers cu tot ce e pe El. Dar haideți să învățăm ce vrei, Doamne, de la mine? What do you want from me? Nu doar ca Dumnezeu să răspundă solicitărilor noastre, mai degrabă noi să răspundem solicitărilor Lui. Protecția spirituală cere mai mult decât bunăstare materială. To protect spiritually your family is more important than to provide financially. To protect spiritually is more important. De ce zic asta? Nu pentru că nu este important ca să aduci pâinea în casă, este foarte esențial și e important. Și vedem acum cum se schimbă în societate, tot mai mult soția lucrează și soțul acest timp de recession a fost o lovitură foarte puternică în bărbați, să știți. Cel mai mult au fost loviți bărbații. Dacă nu înțelegeți dumneavoastră lucrul acesta, uitați-vă la the figures, câți bărbați sunt unemployed și câte femei. Și s-a întâmplat ceva foarte ciudat, satanic, în acest role reversal, că femeile își găsesc de serviciu mult mai ușor decât bărbații. Ca să scoată femeia de acasă, să meargă să lucreze și să se schimbe rolurile în familie. Și să se schimbe, să nu mai să creeze tensiune. De fapt, sigur că istoric și economic, femeile totdeauna câștigă mai puțin decât bărbații și sigur că le convin la companii să angajeze femei pentru că le plătesc mai puțin. Dar gândiți-vă la strategia aceasta a diavolului și economic, ce se întâmplă împotriva familiei. Asta vreau să scot la evidență. Căci satana vrea să lovească în familie și dacă poate să lovească economic, ca să nu mai fie soția acasă, să nu mai poată să aibă grijă de copii, sau să nu... O face și asta. Și pentru asta trebuie să ne rugăm. Dar to provide spiritual security, it's more important than financial security. Pentru că această securitate financiară despre care vorbim noi este maleabilă, asta nu este, este temporară. Astăzi ai un serviciu, mâine nu-l ai. Astăzi îți merge foarte bine business-ul, peste câteva luni, poate nu-ți merge, se schimbă lucrurile. Dar ce nu se schimbă niciodată este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este astăzi, a fost și este în veci. Și acoperirea aceasta spirituală pe care tu poți să o pui peste familie și ce tu poți să faci ca și soț și ca soție, ca soț-soție în familie, mai mult decât discuțiile și planificările financiare care le faci, vineri seara la masă sau unde stai și you go over the bills și nu mai știi if you have enough to pay this and that. Trebuie să știi că protecția spirituală este mult mai importantă decât bunăstarea materială. Mi-aduc aminte când am venit în și promit că închei, am venit în California și am avut o lucrare pentru acest drum, Domnul ne-a spus printr-un vas de lucru, iată, vă voi muta țărușul familiei dintr-un loc în altul. Și asta a fost cu un an de zile înainte să ne mutăm aici. Și eu și Simona stăteam și vorbeam despre ce înseamnă lucrarea aceasta și amândoi am interpretat-o diferit. Ea zicea că e vorba să ne mutăm dintr-un apartament în altul. Și eu am zis, nu, țărușul că se ia și se duce dintr-un loc în altul, eu cum îl văd, e că se duce în altă parte, trebuie să ne mutăm în alt stat, în alt oraș, în altă țară, cine știe, Domnul, hai să ne rugăm. ne-am rugat, ne-am consultat, vorbeam, ne rugam, încă nu primeam nimic, nicio claritate, până când Domnul a început să deschidă uși spre California și am început amândoi să înțelegem că, de fapt, este voia Lui să venim aici, pentru lucrarea pe care Domnul are cu noi aici. Și ea trebuia să plece în România, la familie, pentru că familia ei, majoritatea familiei este acolo și avea un eveniment în familie și mergea în România și chiar în momentul acela noi trebuia să plecăm din casa unde locuiam și să venim aici. Și țin minte că am pornit din Seattle către California cu $69 în bancă. Deci nu aveam destui bani ca să ajung în California. Și nu i-am zis la Simona, pentru că n-am vrut ca să o stresez, pentru că ea era în România și n-am vrut să se îngrijoreze că ce o să fac. Aveam două interviuri de job aici, lined up, și am zis că trebuie să plec, nu mai pot aștepta, pentru că să ajung să am interviu, măcar Domnul să-mi deschidă ușa aici și să fie cumva. M-am dus, am luat cât m-a putut duce banii aceia și am luat un prieten cu mine care să mă ajute cu restul benzinei. Și am ajuns aici la familia Sighete, care ne-a primit timp de 2 săptămâni. Și în timpul acela am stat în poș și rugăciune, pentru că aveam să mă duc la interviuri, nu aveam nicio viziune clară exact cum Domnul va deschide ușa. Și 2 săptămâni am stat și am postit. Țin minte că atunci a fost o binecuvântare acel post, pentru că am și slăbit vreo 20 de pounds în acele 2 săptămâni, că am postit așa cum trebuie să postești. Așa ceva n-am mai postit niciodată ca atunci. Dar am postit. La sfârșitul celor 2 săptămâni, frați și surori, Domnul lucrează. Vinerea, țin minte că era vineri, pe la ora 4, îmi deschideam contul ca să văd dacă mai am ceva bani în cont. Și când am deschis contul, minune, $7,000 în cont. Domnul poartă de grijă. Când Domnul îți spune că te mut dintr-un loc în altul și du-te și ia-ți familia și ia și te duci. Nu întrebi oare e voia Domnului, oare nu e voia Domnului. Și Domnul te binecuvintează. Țin minte, Vio era cu mine atunci, că îl văd pe Vio aici. Amândoi ne rugam, Doamne, ajută-ne să ne găsim un apartament, să găsim ceva unde să stăm. Domnul lucrează și e posibil și minunile se întâmplă. Și dacă El poate să mă ajute pe mine cu $69 să ajung din Seattle în California, și pe tine te poate ajuta. Cu orice problemă pe care o ai, că e financiară, că e mare, că ai nu știu cât de bani de mulți de dat înapoi sau că ai o boală de care nu te poți scăpa. Ce este important este să proclamăm faptele glorioase ale lui Dumnezeu. Este mult mai important. Domnul te ajută și într-adevăr intervine miraculos, dar dacă tu nu proclami ceea ce ți-a făcut Domnul, de ce Domnul face aceste lucruri pentru tine dacă tu nu ai curajul să le spui și altora? Sau poate crezi că este o minune mică, că la alții Domnul le vindecă cancerul. Mie mi-a rezolvat problema asta mică. Dar și-a rezolvat problema aia mică pentru că te testează să vadă pentru problemele mari care vor veni, cum acționezi și ce faci. Proclamă faptele sale glorioase. Psalmul 78, versetul 4-11. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care vesti neamului de oameni care vor veni. Ce vom vesti? Lucrările glorioase pe care Dumnezeu le-a făcut. Din când în când trebuie să-ți strângi familia și să vă aduceți aminte ce-a făcut Domnul cu noi. Pentru că aceste lucruri, chiar dacă iară vorbește tata de cum a venit, de cum l-a adus, iară zice cum a trecut granița, cum a venit. Nu, frate, este ok ca copiii să audă și să tot audă. Și dacă sunt 30 de ani, și dacă au 40 de ani. Eu mă duc la mama de multe ori acasă și cei care o cunoașteți pe mama, îi place foarte mult să vorbească despre biruința care Domnul i-a dat-o cu casa din România și toate cele lucruri. Și nu pot să nu o ascult și să nu stau să absorb tot ceea ce ea zice, pentru că am trăit momentele acelea împreună cu ea și ne-a pus pe genunchi, într-adevăr, pe toți, să ne rugăm. Și Domnul lucrează. Și noi trebuie să învățăm copiii noștri din când în când să le spunem, uite cum a lucrat Domnul aici. Nu a fost o mare minune că fratele tău era să moară când a căzut geamul ăla pe el, dar Domnul l-a scăpat. Nu e o minune că tatăl tău nu a avut job atunci, dar ne-am rugat și ai văzut că i-a dat job Domnul. Nu e o minune că ai trecut strada și era să te lovească mașina și dacă nu era acolo tanti aceea să te ia de mână, nu era o minune că Domnul te-a scăpat. Fraților, învățați copilașii noștri cu minunile lui Dumnezeu, pentru că așa vor trăi. Ei când o să crească mari și o să aibă o problemă financiară sau o problemă căsătorie, nu o să se ducă la counselor să meargă la terapie sau să meargă nu știu unde ca la loan counselor sau să ia tot felul de pirule sau cine știe pentru problemele lor. O să meargă la Domnul. Pentru că o să-și aduc aminte că Domnul acela care a lucrat în viața familiei mele poate lucra și în viața mea. Și it's not too late. Dacă copilul tău are 24 de ani sau 25 de ani, it's not too late ca să stai și să faci ceea ce n-ai făcut când avea 11 ani sau 10 ani. Niciodată nu-i prea târziu. Aș vrea ca, într-adevăr, anul acesta, dacă a fost an a familiei, să stăm la sfârșitul acestui an să ne gândim ce a lucrat Domnul în viața noastră. Și ce facem noi ca familie? Pentru că știm că Satana lucrează. Ce facem noi ca familie? Ca să ne protejăm de ceea ce se întâmplă în lume, să ne armăm cu cuvântul lui Dumnezeu, cât stăm noi să ascultăm ceea ce Domnul ne zice, ceea ce ți-a vorbit Domnul anul acesta. Stai cu familia ta și gândește-te ceea ce ți-a vorbit Domnul, dacă ai avut un cuvânt din partea Lui, analizează-l cu familia ta. Ții minte cuvântul ăla care l-am avut în aprilie sau când l-ai avut. Analizează-l, stai și vorbește cu soția, cu copiii. Întreabă și pe ei. De multe ori, din gura unui copil, Dumnezeu îți scoate tălmăcirea cuvântului. Dacă stai să asculți, pentru că ei sunt vase pe care Domnul vrea să le folosească pentru cinstea Lui. Ce se întâmplă este că acel copil care a mers și a împușcat pe copilașii ăia în școală nu a fost, probabil, la prima vedere, anormal. A fost un om pe care ar avea clean record, nu era criminal, nu a făcut astfel de acte violente înainte. Vinea dintr-o familie care, până în 2009, era o familie care, după cât putem noi să știm, ca orice altă familie din America, cu problemele ei, dar atacul diavolului așa a făcut ca să dezbine și să distrugă acea familie și după aceea să ia acel copil și să-l folosească ca o unealtă violentă împotriva lui Dumnezeu și împotriva ceea ce a creat Dumnezeu, împotriva imaginii lui Dumnezeu. Și ce vrea diavolul să distrugă în tine este imaginea lui Dumnezeu și familia este imaginea lui Dumnezeu. Pentru că în cer, frați și surori, vom fi o mare familie. And that's the dream. Asta este visul lui Iisus. De-aia a venit în Iezle, ca să facă din lumea asta o familie mare. Și tu o să fii și tu parte din familia aceea, împreună cu toți cei care au plecat înaintea ta. Nu vrei ca toți să fiți acolo? Să toți să fim acolo? Împreună cu copiii noștri, împreună cu soții noștri? Haideți să nu uităm, Domnul înștiințează, El vorbește. Domnul poartă de grijă și Domnul protejează. Domnul să ne binecuvinteze pe noi și toate familiile din Biserica Emanuel. Amin.